Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti što o političkom i ekonomskom značaju odluke vlade Srbije da počne jednostranu primjenu trgovinskog sporazuma s Evropskom unijom, kaže analitičar Vatroslav Vekarić.
Donošenje ovakve odluke, kojim se pre vremena na neki način primenjuje taj sporazum, pokazuje spremnost i za izvršenje onog osnovnog zadatka. To je potpuno sa Haškim tribunalom. Mislim da ta poruka će doprineti jednom ubrzanju tog procesa.
Ekonomist Juri Bajic ističe da u prvom periodu ne treba očekivati osjetne efekte na cijene, ali...
Početak primjene tog sporazuma će naterati našu državu da počinje mnogo jače da primenjuje antimonopolsko zakonodavstvo i tada će onda i cene proizvoda, pa i onih koji su za građane najvažnije, to su naravno i prehrambeni proizvodi, početi postepeno da padaju.
Do kuda su stigli pregovori oko Euleksa?
Ja ipak mislim da se nalazimo negdje na pola puta od dogovora Brisela i vlasti u Beogradu.
Glasnogovornik UNMIK-a Aleksandar Ivanko.
Ja nisam upoznat o takvoj jednoj mogućnosti. Trenutno se vodi tehnički dijalog između Prištine i Beograda i ja nisam informisan o zahtjevu da i Evropska unija bude deo tog procesa.
Što bi moglo biti u pozadini cijele priče o rekonstrukciji federalne vlade u BiH?
Iako se teze o prekompoziciji vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezuju uz efikasnost ministarstava, pozadina bi se mogla tražiti i u lošim međustranačkim odnosima, te nastojanjima da se lokalnim izvorima nadoknadi ono što je izgubljeno na općim.
Na utakmici Hrvatska-Andora navijači ponovno skandirali ustaške pozdrave.
Ja sam uvjeren da nakon ovoga Hrvatskoj će FIFA reći ili ćete ustašovati ili ćete igrati.
Toliko uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije jednoglasno je odlučila da Srbija od 1. januara iduće godine počne jednostrano primjenjivati prijelazni trgovinski sporazum s Evropskom unijom. Iako ističu da u prvom razdoblju neće biti osjetnih efekata na cijene, stručnjaci upozoravaju da će primjena sporazuma podstaći tržišnu konkurenciju i privući strane investitore. Iz Beograda Iva Martinović.
Konstatujem da smo prihvatili početku primjene prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije.
Izjavio je premijer Mirko Cvetković na sednici vlade otvorenoj za medije i objasnio šta je cilj odluke koju su podržali svi njeni članovi.
Da ojača poziciju Srbije u prilikom podnošenja kandidature i isto tako da smanji vreme između početka primjene prelaznog sporazuma i dobijanja statusa kandidata.
Primjena sporazuma počeće 1. januara 2009. godine, a obuhvata smanjivanje carina na uvoz proizvoda iz Evropske unije po fazama, što bi trebalo da doprinese pojeftinjenju proizvoda iz Unije i većoj konkurenciji na tržištu Srbije. Ističući da deo ovog sporazuma Evropska unija jednostrano primenjuje već nekoliko godina, potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da Srbija na ovaj način pokazuje da je spremna za sljedeći korak, a to je status kandidata za članstvo u Uniji. On kaže da početak primjene sporazuma neće doneti ništa bitno na polju cena, ali da će zemlji omogućiti da se uhoda u njegovoj primjeni.
Tako da poruka za našu privredu i poljoprivredu je da ovaj prvi korak liberalizacije nije korak koji će ugroziti njihovu konkurentnost i ostavljaju im vreme da se pripreme za evropsku konkurenciju.
Podsjećamo, Evropska unija još nije počela punu primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom jer je za tu odluku potreban konsenzus svih članica, a Holandija insistira da pre toga Beograd do kraja ispuni obaveze prema Haškom tribunalu i izručitom sudu Ratka Mladića, navodeći da je ovaj sporazum prvi i posljednji ugovor koji Srbija potpisuje sa Evropskom unijom do ulaska u njene redove, Đelić naglašava spremnost za ispunjavanje svih obaveza.
Naša posvećenost sa radi sa Haškim tribunalom je takva da je samo pitanje vremena kada ćemo uspostaviti i krenuti u punu primjenu sa strane naših evropskih kolega sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Analitičari su saglasni u oceni da ova jednoglasna odluka vlade Srbije ima izuzetan politički značaj. Na ovaj način Beograd je poslao jasnu poruku da je čvrsto opredeljen za put ka Evropskoj uniji, kaže za naš program politički analitičar Vatroslav Ekarić.
Donošenje ovakve odluke kojim se ide u susret, kojim se pre vremena na neki način primenjuje taj sporazum, pokazuje spremnost i za izvršenje onog osnovnog zadatka. Tako da mislim da ta poruka je svakom slučaju pozitivna i da će doprineti jednom ubrzanju tog procesa pod uslovom da se i saradnja sa Haškim tribunalom ostvari onako kako se želi.
Primenom trgovinskog sporazuma srpska privreda ekonomski se integriše u Evropu. Iako će ovo dovesti do pojeftinjenja proizvoda iz Evropske unije, ekonomista Juri Bajec kaže da u prvom periodu ne treba očekivati osetnije efekte. Ono što je, kako naglašava, važno jeste da će biti podstaknuta tržišna konkurencija.
Reč je prvo pre svega o vrlo malom snižavanju carina, jer počinje se uvek tako da ta prva grupa se odnosi na proizvode koji su, da kažem, već imali vrlo nisku stopu zaštite carine od 1 i nešto%. I u tom smislu ja bih rekao da će veće koristi imati činjenica da početak primjene tog sporazuma će naterati, da kažem, našu državu da počinje upravo zbog tog evropskog procesa, da počinje ozbiljnije, mnogo jače da primenjuje promenjeno, nadam se uskoro, antimonopolsko zakonodavstvo i sve druge oblike koji štite potrošače, odnosno koji jačaju konkurenciju na domaćem tržištu. I tada će onda i cene proizvoda, pa i onih koji su za građane najvažnije, to su naravno i prehrambeni proizvodi i proizvodi široke potrošnje, početi postepeno da padaju.
Navodeći da odluka vlade znači i veoma jak signal stranim investitorima, jer se Srbija obavezuje da će izgrađivati evropski zakonodavni okvir, Bajec kaže i da nema mesta kritikama da će jednostrana primjena sporazuma imati negativne posljedice na srpsku privredu.
Taj proces će trajati 6 godina, počevši od 1. januara 2009. godine i počinje se od tamo gdje je to najmanje važno, pa se postepeno posle ide ka osjetljivim proizvodima i to je, znači, jedan proces koji će istovremeno značiti proces jačanja domaće privrede. Znači, tu problema nema.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I još o odnosima Srbije i Evropske unije. Da li će konačno Beograd i Brisel izaći iz više mjesečne pat pozicije kada je riječ o raspoređivanju misije Evropske unije na Kosovu? Slušamo Branko Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je dnevniku Večernje novosti da se na dogovoru o Euleksu radi sa svim međunarodnim forumima i sa Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija i sa Evropskom unijom, sa zvaničnicima Rusije i Sjedinjenih država. Precizirao je da je Evropska misija za Beograd prihvatljiva po 3 uslova. Da je na Kosovu prisutna uz odluku Savjeta bezbednosti, da bude statusno neutralna i da ne primenjuje Ahtisarijev plan. Zvonimir Stević, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, kaže za naš program da podržava stav predsjednika Tadića, a na pitanje da li Srbija već pregovara o raspoređivanju Euleksa, kao što tvrdi šef te misije Ibde Krmabon, a negira ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, odgovara.
Vi to kao novinari tumačite, znači zvanična diplomatija i predsjednik Republike Srbije, mislim da je bio jasan, pregovori mogu da... ali pregovori sa predstavnicima Savjeta bezbednosti Evropske zajednice o donošenju nove odluke Savjeta bezbednosti, sada vi tražite, što se kaže, između redova, ali to je zvanična politika.
Da li imate utisak da ćete naići na razumevanje u Briselu da će prihvatiti ova 3 uslova koja Srbija zahteva za uspostavljanje misije Euleks na Kosovu?
Pa ja delim tu određenu dozu optimizma. Ja se nadam da će Savjet bezbednosti doneti jednu takvu odluku, sve svega u cilju mira i bezbednosti na Balkanu i rješavanja tih konfliktnih situacija i tih odnosa na Balkanu i Europi.
Rada Trajković, predsjednica Srpskog nacionalnog veća Centralnog Kosova, kaže da su pregovori između Beograda i predstavnika Euleksa već u toku i pozdravlja ih kao nov kvalitet u njihovim odnosima. Međunarodna zajednica, po mišljenju naše sagovornice,
demonstrira u stvari opredeljenjem da ne isključuje Beograd i mislim da tu treba da imamo sluha, jer je u Prištini bilo ideja u nekim tvrđim krugovima međunarodne zajednice da se Beograd potpuno isključi iz mogućnosti bilo kakvog uticaja na dolazak bilo kog vida nove misije na Kosovo i da to budu ekskluzivitet institucije u Prištini. U tom smislu ja mislim da naša država treba da nađe dogovor. Ja očekujem da će predsjednik Tadić, koji odlično poznaje relacije i način funkcionisanja međunarodne zajednice, iznaći najbolji modalitet koji će suštinski značiti i očuvanje naroda i uticaj države preko međunarodne zajednice.
Koliko se prema informacijama Rade Trajković odmaklo u pregovorima između Srbije i predstavnika Euleksa?
Ja ipak mislim da se nalazimo negde na pola puta od dogovora Brisela i vlasti u Beogradu. Ono što je za mene najvažnije, to je da čelni ljudi Euleksa traže dogovor sa Beogradom. I mislim da Beograd i Brisel, svakako sa Njujorkom, s obzirom da se i misija Euleksa proširuje, treba da nađe modalitet koji će značiti implementaciju Euleksa na prostoru Kosova i Metohije. Mislim da problem oko neutralnog statusa misije više ne predstavlja problem.
Izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića je ohrabrujuća, jer ako ništa drugo, pokazuje da su srpski zvaničnici postali svesni koliko je Evropskoj uniji značajno raspoređivanje Euleksa, smatra Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske studije. Upitana koliko bi za Brisel bila prihvatljiva tri srpska uslova, ona kaže:
mislim da su prve dve tačke uslova koje predsjednik Tadić izneo ostvarive. Nije nemoguće da međunarodna zajednica stvari dobije neko pismo podrške generalnog sekretara Ujedinjenih naroda kojim bi se uspostavila neka formalna veza između UN-a i Euleksa, što bi zadovoljilo srpsku stranu. Međutim, ono gde ja imam izrazite rezerve jeste ova treća tačka, to je zahtev da međunarodna zajednica odustane od realizacije Ahtisarijevog plana. To skoro da je neizvodljivo. Bez obzira što zvaničnici Euleksa tvrde da njima to i nije u mandatu, ja mislim da je u suština spora koji trenutno Srbija ima sa Evropskom unijom kada je postavljanje misije na Kosovu u pitanju u stvari nadležno koja Euleks ima u pomoći u NATO-u i kosovskim institucijama da formiraju kosovske bezbednostnu službu. I da je to ono što je suštinski problem koji trenutno Srbija ima sa međunarodnom zajednicom u vezi Kosova.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa smatra da je u Ahtisarijevom planu najveća kost u grlu Srbije formiranje kosovskih bezbednostnih snaga i dodaje da je bolje da se te formacije simbolične snage osnuju uz međunarodnu kontrolu nego izvan nje.
Međunarodni zvaničnici i u Briselu i u Vašingtonu i u NATO-u već vide sredinu iduće godine kao trenutak kada će se te snage formirati i već kada će proces formiranja biti završen. Inače, to ne radi se uopšte o velikom broju snaga, to je 1000 i nešto ljudi i mislim da je za Srbiju mnogo bolje da one budu formirane pod okriljem međunarodnih zapadnih saveznika nego da Kosovo odluči samostalno da formira svoje bezbednostne snage bez neke međunarodne kontrole, što može također da se desi ako Srbija bude dovoljno dugo odugovlačilo formiranje kosovskih snaga, a kosovske vlasti izgubile strpljenje.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na ovu temu iz Prištine, administracija Ujedinjenih naroda i Evropska unija na Kosovo odbacile su mogućnost da predstavnici Evropske unije budu uključeni u razgovore Prištine i Beograda o tehničkim pitanjima. Administracija UNMIK-a započela je razgovore sa vlastima Srbije o pitanjima kao što su policija i sudstvo, a za koje će nadležan biti Euleks, te se postavlja pitanje da li bi misija Evropske unije mogla biti dio tih razgovora. Priredila Ana Mari Repić.
Uloga Evropske unije u razgovorima između Ujedinjenih nacija i Beograda nije realna mogućnost, ocenili su međunarodni predstavnici u Prištini. Razgovori o tehničkim pitanjima kao što su policija, sudstvo i carine, oblasti koje treba da nadgleda Euleks, trenutno su u nadležnosti misije Ujedinjenih nacija. UNMIK kaže da za sada ne postoji nikakav zahtev da i misija Evropske unije bude deo dijaloga. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko:
we have a technical dialogue ongoing with Belgrade and Pristina. That's where we stand right now. I'm not aware of that, let me put it this.
Ja nisam upoznat o takvoj jednoj mogućnosti. Trenutno se vodi tehnički dijalog između Prištine i Beograda i ja nisam informisan o zahtevu da i Evropska unija bude deo tog procesa, rekao je Ivanko. Sličan stav iznose i predstavnici Evropske unije na Kosovu. Administracija Ujedinjenih nacija vodi razgovore sa vlastima u Beogradu o pitanjima policije, sudstva i carine, što su oblasti koje će uskoro biti u nadležnosti Euleksa, misije koju srpska vlada smatra ilegalnom. Stoga, da li je moguće da Euleks učestvuje u razgovorima o pitanjima za koje će biti nadležan? Kosovske vlasti nisu upoznate sa mogućnošću da i Euleks postane deo razgovora. Govoreći o dosadašnjem dijalogu, portparol vlade Kosova Memlji Krasnići ističe da bi Kosovo i Srbija trebalo da razgovaraju samo kao dve nezavisne države.
Ne kemi gadišmari će da zhvillojmë takime, bisedime,
Mi smo spremni da razgovaramo sa svim susedima, Albanijom, Makedonijom, Crnom Gorom, a u budućnosti i sa Srbijom, u cilju regionalne stabilnosti i evroatlantske integracije, izjavio je Krasnići. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je zatražio da Priština i Beograd razgovaraju o pitanjima u oblasti policije, pravosuđa, carina, zatim o verskim objektima te transportu i komunikaciji. Pokretanje razgovora o, kako se navodi, praktičnim pitanjima je u nadležnosti šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera. Što se vlade Kosova tiče, osnova razgovora sa Srbijom biće Ustav Kosova.
Zuti Zanijeri, ko agenda ne ti, ko autorizime te ti.
Zanijer ima svoju agendu i ovlašćenja. Vlada Kosova se rukovodi principima odgovornosti i obavezama koje proističu iz Ustava, kaže Krasnići. U međuvremenu, upoznavaoci prilika na Kosovu ocenjuju da bi eventualno učešće predstavnika Euleksa u direktnim razgovorima predstavljalo olakšavajuću okolnost zbog mogućnosti da se između strana postigne dogovor. Politički analitičar Muhamed Keljmendi smatra da bi Evropska unija pomogla u pitanjima koja se tiču kosovskih Srba. Problem je u činjenici o čemu treba da se razgovara sa vladom u Beogradu. Da li treba razgovarati o policiji, carini ili pitanjima koja se tiču države Kosova? Ja smatram da sa srpskom stranom treba razgovarati o problemima Srba sa Kosova, ističe Keljmendi. Tehnički razgovori između Prištine i Beograda, koje vodi UNMIK, još uvek nisu dali rezultate. Teme razgovora, kao što su policija, sudstvo, carine, deo su nadležnosti misije Evropske unije, koja će prema najavama do kraja godine biti operativna na celoj teritoriji Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice BiH Sulejman Tihić i Dragan Čović traže rekonstrukciju vlade federacije, ocjenjujući kako u svim strankama ima ministara koji su položili ispit, ali i onih koji nisu i koje treba promijeniti. Usprkos ovakvim stavovima, u stranci za Bosnu i Hercegovinu smatraju da predsjednici stranaka nisu ti koji o tome odlučuju, već za to trebaju raditi predsjednik i potpredsjednici federacije te parlament. Temu priredila Dženana Halimović.
Mada su lokalni izbori donijeli promjene na nivou općinskih organa, pojedine partije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su na oktobarskim izborima zadobile povjerenje građana, mišljenja su da se i na višim nivoima treba napraviti prekompozicija. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Stranka demokratske akcije vodeći su zagovarači restrukturiranja pozicija u federalnoj vladi. U stranci demokratske akcije smatraju kako se ne radi o nastojanju da se rezultati lokalnih izbora prenesu na federaciju, već da se radi o povećanju efikasnosti, naglašava generalni sekretar stranke Amir Zukić.
Prisutno činjenice da su neka ministarstva previše opterećena, zagušena u djelovanju, da ministri ne mogu zbog zauzetosti problema, čak ne mogu krenuti neki iskorak u bolja rješenja, i mislimo da je unutrašnji ustroj federalne vlade, odnosno nadležnost ministarstva, da treba raspodijeliti, isto tako pojedini kadrove treba osvježiti i pojačati.
Iako se teze o prekompoziciji vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezuju uz efikasnost ministarstava, pozadina bi se mogla tražiti i u lošim međustranačkim odnosima, te nastojanjima da se lokalnim izborima nadoknadi ono što je izgubljeno na općim, smatra zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Federacije Mehmet Žilić.
Ako dođe do nekih predloga od strane stranaka, onda tu treba raspravljati na parlamentu Federacije da vidimo je predsjednik, potpredsjednik Federacije pokreću smjenu vlade, a parlament donosi odluku. Pa se onda, znači, treba na parlamentu, a ne da lideri stranaka, oni vode politiku, da oni sami rade iznad zakonodavne vlasti. To je vrlo nekorektno. Oni ako imaju šta, nek dođu na parlament pa ne kažu. Vjerovatno stranački sukobi postoje još od opštih izbora. Vjerovatno način kako je ko izgubio izbore pokušava da se rehabilituje, da se vrati i tako dalje.
Dok u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine smatraju kako se volja naroda treba prenijeti na nivo entiteta, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1990. vjeruju da se radi o nespojivim stvarima, te da su na prvom mjestu neslaganje interesi, prvenstveno oni koji se tiču poslovnih poteza u pojedinim sektorima. Glasnogovornik stranke Veso Vegar.
Radi se i unutar stranačkim neslaganjima i raznim različitim interesima, naravno da postoje i međustranačka neslaganja, energetski sektor. Mislim da se tu još radi oko telekomunikacijskog sektora i još nekih vrlo bitnih stavki i segmenta kojima se vlada bavi ili se mora baviti. U pitanju su i interese raznih grupacija i u ovom slučaju manje nacionalni, iako su oni u djelovanju vlade u protekle dvije godine bili također izraženi.
Sukobi oko načina upravljanja energetskim sektorom već su duže vrijeme kamen spoticanja u federalnoj vladi, i to naročito između Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, od odabira partnera pa do same odluke gdje i šta graditi. Zukić kaže kako su rezultati izbora zapravo pokazali stav onome što treba da se radi.
Razlike u viđenjima razvoja energetskog sektora imaju sigurno u rezultatima izbora, jer su tu jasno koncipirani stavovi i strategija, odnosno načelo ko će biti titular toga razvoja, ko će biti graditelj budućih energetskih objekata, a resore ministarstva nema tamo bitno utjecaja, treba tu vladu malo drugačije urediti nadležnost.
Podsjetimo, projekat ulaganja u energetski sektor dogovoren je ranije, ali je Stranka demokratske akcije tražila da se sve vrati na početak, što je i raniji dogovor o prodaji BH Telekoma poljuljalo kod pojedinih zastupnika. Mehmet Žilić.
Ja vjerujem da ima i tu nešto u pozadini. Smatram da moramo sve zakonski uraditi da što prije dođemo do realizacije energetskog sektora, da idemo u izgradnju termoelektrana, jer je struja jedini siguran izvoz Bosni i Hercegovini. Prodaja struje, a imamo skoro sada preko 260 miliona eura izvoza struje. Znači, ako uduplamo kapacitete, možemo imati duplo veći izvoz. Znači, to je nešto što je sigurno. Druga stvar, kad je pitanje prodaja Telekoma, ja smatram da tu treba dobro razmisliti. Evo zašto. Zato što je Telekom, koji stvara dobit preko 30%, glupost prodavati. Pa ne bi ga zapadnjaci kupovali slučajno zato što ima dobru dobit. To vam dođe ono što narod kaže zlatna koka.
Premda je vlada federacije nakon krize prije 2,5 mjeseca dobila podršku vladajućih stranaka, u narednih 15 dana trebao bi biti održan novi sastanak stranaka koje čine parlamentarnu većinu u federaciji. Osim otvorenih pitanja, jedna od glavnih tema bit će i rekonstrukcija vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Na tribinama nogometnog stadiona u zagrebačkom Maksimiru na kvalifikacijskoj utakmici Hrvatske i Andore za svjetsko nogometno prvenstvo i sinoć se gromoglasno skandiralo ustaškim pozdravom "Za dom spremni", što se jasno moglo čuti u TV prijenosu, ali očito ne i u svečanim ložama na stadionu u kojima je sjedalo više hrvatskih ministara. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Naša sreća da Mađar, koji je jučer sudio utakmicu između Hrvatske i Andore, ne zna hrvatski. Jer da je kojim slučajem taj isti Mađar bio u Njemačkoj, da je sudio recimo utakmicu Njemačke i Andore, gdje bi 10.000 ljudi skandiralo "Za Sieg Heil", momentalno bi prekinuo utakmicu, jer ne bi želio sebe sramotiti, sudačku organizaciju, FIFA, i sudjelovati u jednom fašističkom derneku.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin smatra da bi ustašovanju na stadionima uz Thompsonovu muziku već trebao doći kraj i da se ne treba čuditi novčanim kaznama koje je Hrvatski nogometni savez već dobio zbog rasističkih ispada svojih navijača, koje svijet u ostalom pamti i po oblikovanju nacističke svastike na tribinama.
Ja sam uvjeren da nakon ovoga Hrvatskoj će FIFA reći ili ćete ustašovati ili ćete igrati. Ovakvima kakvi jeste, nije vam mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu, bez obzira što spadate u red 10 najboljih svjetskih reprezentacija.
Predsjednik kluba navijača Bad Blue Boysa Tomislav Glušić ne vidi pak u navijačkom "Za dom spremni" nikakvo prizivanje mračne prošlosti.
To vikanje to uopće nema veze sa fašizmom, niti neko pomišlja i viče to u kontekstu fašizma, nacizma, ustaštva, tako dalje. Uopće nema to veze s tim, to je više reakcija na baš pumpanje gluposti, stalno neki kao desničarnje itd. Razumijete, to je samo odgovor na ovo gnusno medijsko pumpanje izmišljene gluposti.
Jedan od sinoćnjih navijača.
Pa normalno,
stvar, to je medijski prenapuhano. Nije nikako zazivanje, nemam pojma, kakvih mračnih vremena ili ne znam čega.
Kain dopušta da dio mladeži doista nije svjestan što izgovara, kao ni njegov osmogodišnji sin kad ga je odveo na jednu od utakmica, pa se skoro i on pridružio istim navijačkim poklicima.
Jasno, ne znajući o čemu je riječ, zato jer ustaše partizane zna samo iz Ratkajevih i on bi bio spreman vikati i solidarizirati se sa ovim hrvatskim navijačima. Jasno da bi mu nakon toga rekao, šut mali, ustaša sjedni dole i da te više ne čujem, da niti ja kažeš. Ja isto tako želim vjerovati da će Bilić i ostali morati toj djeci od 20, 30, 50 i 60 godina reći nemojte to činiti jer na taj način kompromitirate ovaj hrvatsku reprezentaciju pa i mene kao trenera i dečke koji igraju za hrvatski dres.
Sportski novinar Jutarnjeg lista Tomislav Židak piše danas da se publika sinoć zbog rutinske utakmice i unaprijed očekivane hrvatske pobjede zabavljala na svoj poznati način, uz toliko spominjani Za dom spremni, koji je, kaže, crvena krpa za antifašiste i fenomenologe.
Znate, nogometni navijači su čurbe biljke. Ja se sjećam na stadionu da se skandiralo i Stipi Šuvaru, ali i Vinku Pintariću, onom razbojniku koji je pljačkao po zagorskim selima vikendice. Eto tako, oni su našli u tome svoj nekakav izraz, a zapravo ne znaju što to znači. Međutim, mislim da svi oni koji to potenciraju i pišu o pojavi fašizma u Hrvatskoj, da ih oni baš navode na sve to, jer kad nešto želite zabraniti, onda oni reagiraju suprotno.
Hrvatska vlada užurbano priprema zakon o zabrani navijačkog nasilja na utakmicama. S represivnijim mjerama slaže se i psihologinja Mirjana Krizmanić, ali puno više s obrazovnim i odgojnim, kojih očito nedostaje.
Ministri naši, ako su bili, su se trebali dignuti oteć van. Šta to znači? To za njih ne znači. To ne poništava tu užasnu prošlost u kojoj su ljudi bili ubijani, klani, vješani, mučeni. Gledajte, ja se kod djete sjećam kako su za vrijeme NDH visili ljudi po Dubravi. Ja se sjećam kako su kao malo dijete leševi plivali po Savi. Pa nisu to bile sitnice, nije to najezda skakavaca, pa da to njima to ne znači. To je strašno da oni takve stvari govore. Pogledajte kakav je to argument.
Novinar i politički analitičar Drago Pilsel.
Novi ministar policije Karamarko prisustuje i ne poduzima ništa. On se nije ogradio od toga, on nije to osudio, on nije ništa poduzeo. Sad više nije bitno hoće li nas ili neće li nas FIFA kazniti. Naprosto radi se više o jednostavnoj činjenici da vlast promovira ustaštvo. Od one utakmice na Kazahstanu kad se skandiralo pred Sanaderom pa do sinoćne utakmice kad se skandira pred ministrom Šukerom, pred ministrom Primorcem, pred ministrom policije Karamarkom, kad će tomu doći kraj, ja ne znam. Vjerovatno onda kad neko možda pogine na utakmici, kad se nekoga premlati na etničkoj osnovi, onda bi se možda nešto dogodilo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
20 dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da su se oglasili i novi savjetnici vicepremijera Srbije i šefa policije Ivice Dačića. Radi se o javnosti dobro poznatim osobama. To su košarkaš Vlade Divac i odvjetnik Toma Fila.
Ja sam razmislio, to je ono što mene interesuje, da sa te pozicije, ukoliko žele da naprave nešto pozitivno, da ih posavjetim.
Ja samo znam da ja neću naplaćivati. Evo, unaprijed vam kažem, nikakva vozila nema namjeru da koristim. Ili bilo šta drugo.
Kako u Crnoj Gori Mandićeve kolege komentiraju odluku lidera Srpske narodne stranke o štrajku glađu.
Neka se Crna Gora zapita da li je svrsishodno dovesti jednog čovjeka u situaciju da štrajku glađu, da bi pokazao da se treba poštovati volja naroda.
Jesu li države regije promptno reagirale na financijsku krizu? U Bosni i Hercegovini kažu.
I dosta je priče više, da li će biti dva entiteta, tri entiteta, jedan entitet. Da li će biti Bosni i Hercegovini, neće Bosni i Hercegovini, dajte da ovo od čega živimo, da o tome razgovaramo i da u tom pravcu idemo.
U Crnoj Gori upozoravaju.
Ono što je najvažnije sa strane klijenata jeste da su ti depoziti obezbijeđeni, da ne se najavi nešto kao poput panike koja će povući depozite i sušiti bankarski sistem.
Na Svjetski dan zdrave hrane prisjećamo se i kako su se nekad očekivali gosti u Crnoj Gori.
Kada bi banuo stranac, čak iako se nije moglo, crnogorska trpeza bila je bogata. Skinula bi se s Petra od pogleda ukućana, dobro skrivena pršuta, izvadio iz žita kotur sira, iz neviđelice bi izašao na trpezu dobro suvi košet kaštadine.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slavni košarkaš Vlade Divac potvrdio je da je prihvatio poziv potpredsjednika Vlade Srbije i šefa policije Ivice Dačića da bude njegov savjetnik za dijasporu, sport i humanitarni rad. Istodobno, poznati advokat Toma Fila, čest branitelj haških optuženika, prihvatio je Dačićev poziv i od 8. oktobra je njegov savjetnik za pravna pitanja. U srpskoj javnosti vlada priličan interes za savjetnike političara, međutim to nije slučaj zbog njihovih profesionalnih kvaliteta, koliko zbog toga što u političke gabinete sve češće ulaze poznate ličnosti, od advokata i novinara preko glumaca, a nisu zaobiđeni ni muzičari. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovi arhivski snimci neizbrisiva su uspomena na nezaboravne uspehe košarkaša koji dolazi iz Srbije, a prava je zvezda američke NBA lige. To je karijera koja je bez mrlje okončana septembra 2007. godine. Godinu dana kasnije Vlade Divac vraća se na teren, ali onaj u kom se mrlje daleko lakše stiču. Na konferenciji za novinare povodom akcije nazvane Milion evra donacije za Srbiju, Divac, koji je prepoznatljiv po humanitarnim akcijama, potvrdio je da je prihvatio poziv vicepremijera i šefa policije Ivice Dačića, te da će uskoro kao savjetnik zaigrati u njegovom timu.
To je ono što mene interesuje, da sa te pozicije, ukoliko žele da naprave nešto pozitivno, da ih posavjetim. Pan politički me interesuje narod, interesuje me ono za što se zalažemo da odradimo, ako hoće želi da pomogne, doma je dobrodošao.
Marketing stručnjak i kolumnista Voja Žanetić navodi kako razume Divčevu nameru, pošto košarkaš već godinama pokušava da pomogne narodu iz kog potiče, te da je u njemu izgleda sazrelo mišljenje da je državu moguće reformisati samo iznutra.
Nevolja sa time jeste što će on tek sada da čini mi se razume da je jedan čovjek suviše mali, bez obzira koliko je visok za tako velik zadatak.
Divac nije usamljen u misiji koju je sebi zacrtao. Poznati advokat Toma Fila također je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je prihvatio ponudu Dačića da bude njegov savjetnik za pravna pitanja. Toma Fila napustio je advokatski posao tokom kog je radio neke od javnosti najinteresantnijih slučajeva, a posljednji slučaj na kom je radio je haško suđenje Miloševićevom saradniku Nikoli Šajinoviću, gdje je nedavno dao završnu reč, a trenutno očekuje presudu. I Fila kaže čovjeka koje je savjetničko zvanje prihvatio kako bi pomogao narodu i zemlji, te da taj posao neće raditi za bilo kakvu novčanu nadoknadu.
Ja samo znam da ja neću naplaćivati. Mislim da je moja dužnost prema državi da ono što sam naučio i skupio koje iskustvo, 45 godina sam u pravu. Jednostavno to prenesem dalje, ali ne za pare. Tako da ja sigurno neću ni naplatiti, niti ću u taj kabinet, ću otići da budem tamo kada budem, treba da budem tamo. Evo, unaprijed vam kažem, nikakva vozila nema namjeru da koristim ili bilo šta drugo.
Zbog problematične prošlosti, pažnja usmerena je uglavnom na Dačićevu partiju. Tragajući za onima koji nisu dokazali svoj reformski potencijal, zastalo se na imenu Dragutina Brčina, koji je postao savjetnik ministra prosvete. Reč je o čovjeku koji će ostati upamćen kao nosilac gušenja nezavisnog dnevnika Borba decembra 94. godine. Kako se seća tadašnji urednik Nedeljne borbe, Zdravko Huber, Brčin je tada bio
glavni egzekutor, znači u redakciju Borbe je ušao gospodin Brčin u pratnju odgovarajućih službi da nam kažu da glavni urednik Borbe više nije glavni odgovorni urednik, da je on glavni odgovorni urednik, da mi kobajagi možemo nastaviti da radimo u toj firmi.
Brčin, koji zbog trenutne odsutnosti iz zemlje, kako su nam rekli u njegovom kabinetu, nije bio dostupan za komentar, nakon čistke u Borbi pravio je novine koje su po mnogim ocenama bile najgore glasilo koje ikada izlazilo u Beogradu. To što je vraćen u vlast, Hubera ne iznenađuje.
Ako se veruje da i socijalisti, posle svega što se desilo, mogu da participiraju u toj vladi, onda ja takvim potezima nisam previše iznenađen.
Ipak, kada se govori o savjetnicima političara, pogledi su najčešće uprti u kabinet predsjednika Srbije. Tu su barem dva javnosti dobro poznata lica. Glumac Voja Brajević, i danas prepoznatljiv kao Tihi iz serije Otpisani, kao i Nebojša Krstić, nekada član grupe Idoli, možda i najpopularnijeg predstavnika novog talasa.
Raz, pa, tri, majčiki!
Mnogo je prošlo od vremena kada su se i ovom pesmom podsmevali komunizmu, a dva člana grupe Idoli, Srđan Šaper, koji je član predsjedništva Demokrata, i pomenuti Krstić, koji je savjetnik predsjednika Tadića za informisanje, primjeri su izrastanja iz Butovnika u deo sistema. Može li se takav obrt objasniti? Voja Žanetić.
Čerčil je valjda jednom rekao da ko pre 18. godine nije avangardan, a posle 40. konzervativan, taj nije normalan.
U proseku, mada nema preciznih podataka, ministri u Srbiji imaju po tri savjetnika. Kabinet ima 26 ministarskih i premijersku poziciju, tako da bi se moglo baratati cifrom od oko 80 savjetnika. Nije li to puno? Toma Fila.
Treba da postoje savjetnici. To su ljudi koji su imali iskustvo i koji više nemaju ambiciju. Šta to što meni možete da ponudite, osim da mi iskinete jedno 50 godina ako možete? Ali posto to ne možete, više bi drugo ne interes.
Utisak da se savjetnici ne tako retko biraju po kriterijumu popularnosti iznosi kolumnista Voja Žanetić. On veruje da se radi o posljedici toga što u Srbiji skoro da nema profesionalnih političara.
Srpski političari faktički nemaju savjetnike, nego neku vrstu diplome. Naša politika, nažalost, je prilično amaterska. Ljudi koji se profesionalno bave politikom, oni se profesionalno bave politikom, oni su profesionalci u preduzećima za skupljanje glasova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o štrajku glađu kao sredstvu političke prisile. Podsjetimo, u Hrvatskoj je svojedobno štrajkao glađu Branimir Glavaš, optužen za ratne zločine nad Srbima u Osijeku 91. Prisilio je tako pravosudne organe da ga puste kući iz zatvora. U Crnoj Gori predsjednik Srpske narodne stranke i lider koalicije Srpske liste Andrija Mandić nastavio je štrajk glađu, započet u ponedjeljak uvečer nakon demonstracija, a u znak protesta zbog priznanja Kosova. Hoće li i kakvu političku korist imati od toga čina, u prilogu Petra Komnenića.
Potpredsjednik Srpske narodne stranke Goran Danilović, koji je ovlašćen da narednih dana govori u ime lidera partije Andrije Mandića, kaže da su u toj stranci svjesni svih rizika i rješenosti vlade da ostane pri svojoj odluci. Uprkos tome, kaže on, lider Srpske narodne stranke je spreman da ide do kraja.
Gospodin Mandić je jučer vrlo precizno saopštio da on nastavlja svoj protest kroz štrajk glađu, vrlo precizno i vrlo jasno. Gospodin Mandić nastavlja do ispunjenja zahtjeva.
Na pitanje da li se Andrija Mandić na ovaj potez možda odluči u namjeri da politički profitira, s obzirom na to da je jasno da vlada nema namjeru da uvaži zahtjeve opozicije, Danilović odgovara.
Ne, gospodin Mandić nema nikakvih pretenzija te vrste, što bi se reklo. Zaista mi njegovi saradnici cijenimo da je u pitanju jedan lični i apsolutno moralni čin. Iza gospodina Mandića, kao dugoplasiranog na predsjedničkim izborima, to radi u ime svih nas. Metod koji je odabrao gospodin Mandić treba da postakne na razmišljanje slobodne ljude, da se bore za svoje pravo, da se bore za pravo da se pitaju.
Opozicioni lideri kažu da izuzetno cijene politički gest svog kolege koji doživljavaju kao, citiram, duboko moralan i požrtvovan čin. Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić napominje da se prezrenjem gleda na komentare ljudi koji pokušavaju da omalovaže Mandićevu odluku, a na pitanje da li vjeruje da Mandić nešto može postići na ovaj način, Milić odgovara.
Da li je to svrsishodno? Neka se Crna Gora zapita, da li je svrsishodno dovesti jednog čovjeka u situaciju da čovjek glađu da bi pokazao da se treba poštovati volja naroda? I zašto ne ispitati šta je volja naroda? Mi dolazimo do toga pitanja sad. Kome smeta u Crnoj Gori referendum o izjašnjavanju vezano za priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, odnosno odluke vlade Crne Gore? Ko je taj u Crnoj Gori koji može da kaže mene to ne interesuje, ja sam donio odluku i ona će da opstane? A uz to ne daje nijedan argument šta to čini boljitak Crnoj Gori. I nemojmo prebacivati sada temu na pitanje štrajka glađu ili na pitanje incidenata. Postavimo ono osnovno pitanje. Hoćemo li da vidimo šta narod misli po tom pitanju ili ne želimo?
I lider pokreta za promjene Nebojša Medojević u Mandićevoj odluci da stupi u štrajk glađu prepoznaje samo iskrene motive.
Mislim da motivi njegovog štrajka, dakle želja za pomirenjem u Crnoj Gori, za mirnim nenasilnim rješenjem krize zaslužuju svaki respekt i poštovanje, mada nisam siguran da u liku šefa režima ima nekoga ko može da razumije ljudske razloge i na koga će ovaj iznad svega ljudski gest, moralni gest izazvati neku reakciju.
Pored svih tih iskrenih motiva koje uviđate, da li možda mislite da Mandić ovim potezom pokušava da se nametne i kao ultimativni vođa opozicije?
Nema u Crnoj Gori prostora za vođe opozicije. Pokret za promjene upravo govorio da opozicija treba da nauči neke lekcije iz prošlosti i da napravi tako svoje politike da maksimalno štete režim.
U Demokratskoj partiji socijalista, međutim, ne skrivaju skepsu i kažu da nemaju namjeru da preispituju već donešene odluke. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Andrija Mandić je jednom drugi niz mjeseci bojkotovao rad Crnogorskog parlamenta. Sada je otišao u drugu krajnost, želi tamo da konači i spava i uzgledi štrajkove glađe. Dakle, jedan pokušaj, jeftini pokušaj sticanja političkih poena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Reforma brodogradnje po mnogima će biti najbolja na putu Hrvatske prema Evropskoj uniji. Vlast najavljuje i moguću prodaju brodogradilišta, spominju se cifre od svega kunu do dvije. Priču o brodogradnji kroz životnu ispovijest jednog od zaposlenih u splitskom brodogradilištu zabilježio Goran Vežić.
Premda vlast ističe da s privatizacijom želi uspješno restrukturirati brodogradilišta, zadržati sva radna mjesta i osigurati kapital za tehnološku obnovu i razvoj svake pojedine tvrtke, u brodogradilištima vlada strah, kaže nam zavarivač, programer i strojar specijalist Boris Gačina, jedan od 4.500 radnika Brodosplita.
Teško je tu biti pametan, a još teže biti miran. Zašto? Jednostavno, ne samo ja, nego sve moje kolege dolazimo u situaciju da nakon većeg broja godina se trebamo početi misliti šta sutra, šta će se dogoditi, kako će se dogoditi, hoće li zaista to biti tako kako se priča. Hoće li zaista biti kupljeni za jednu kunu?
U osnovi straha brodograđevnih radnika je mogućnost da se izgubi radno mjesto, kaže Boris Gačina, koji je 30 godina proveo u splitskom škveru.
Sve moje radne kolege, kažem vam, nalaze se u situaciji veoma nezavidnoj. Mnogi su u kreditima do grla, pa čak i više od toga. I sigurno je jedna ovakva situacija koja je upitna. Šta će biti, dovodi ih u situaciju da se sad prezidamo. Sigurno da im ta solucija da ovo danas sutra propadne kroz 2-3 godine ili čak manje, nikako im to ne dolazi kao jedna od mogućih solucija koje bi oni željeli. Svi žele raditi, svi žele nastaviti raditi, svi žele vjerojatno danas sutra možda i veći doprinos dati.
Neki sindikati najavljuju i da će radnici svojim tijelima štititi radna mjesta. U Hrvatskoj je 50.000 radnika vezano uz brodogradnju, dok se premijer Sanader upinje poslati umirujuće poruke.
Mi ne možemo naravno utjecati na odluke vlasnika, ali ono što, znači, na što ćemo utjecati, a to je da ćemo u svakom trenutku, bez obzira što se dogodilo, da će vlada znati naći rješenje i da nijedan radnik neće ostati na cesti.
Ljudi se boje i takve poruke. Ona ih podsjeća na svojevremenu izjavu jednog iz plejade Tuđmanovih ministara Frane Kajfeža, koji je radnicima splitskog škvera poručio da neće proizvoditi brodove, nego kišobrančiće za sladoled.
Strašno se boje i da je to sve gotovo, da će nas prodati za 2 kune, da će ovdje niknit palme i hoteli na mjestima i tako dalje. Znate, ogroman strah od sutrašnjice. I sad među njima imate ljude koji su bili u ratu, koji su prošli rat kao vojnici Hrvatske vojske, pa danas kao radnici na svojim radnim mjestima, ali ti ljudi daju svoj doprinos maksimalno, znate, i onda i sada. I normalno da su razočarani i ta razočarenje se pretvorilo u strah, danas taj strah može se pretvoriti sutra u bijes. Ne bi volio da dođe do privatizacije, više bi volio da to ostane u rukama države, ali da se napravi jedna suštinska reorganizacija što se tiče i poslovanja i odgovornosti.
Odgovornost menadžmenta splitskog brodogradilišta i korupcionaške afere često su posljednjih godina bile teme u javnosti i teme žestokih rasprava u Saboru. Za novac se pita i Boris Gačina.
Kad kažete da je firma u gubitku, a kaže proizvodimo brodove, a to je znači, to nisu cipele, to je jedan proizvod koji već unapred se proda. A onda se postavljate normalno pitanje, kako je moguće da nešto što je unapred naručeno i ima svoga kupca, da na kraju, nakon niza tih proizvoda, dođete u gubitku. Znači, nešto nije u redu. Gdje nešto nije u redu, to bi trebali stvari da otkriju oni ljudi koji se bave tim pitanjima. Znači, ne znam, od nadzornog odbora ili nekog drugog odbora ili nekih drugih institucija koji se bave nečim. Jer radnici nisu stvorili gubitke. Mislim, oni rade, oni nemaju kad vremena stvarati gubitke.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da li se na globalnu krizu može odgovoriti lokalno, te kako se danas hrane građani Crne Gore. Evropski lideri u svom planu za izlazak iz financijske krize uključili su jamstva za međubankovne zajmove i mogućnost dokapitalizacije banaka. Članice eurozone još su u nedjelju dogovorili sredstva koje će uložiti kako bi se kriza izbjegla i kako ekonomija ne bi zapala u recesiju. Na koji način odgovaraju vlade država u regiji? Danas na primjeru Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Priloge priredili u Podgorici Esad Krcić, u Sarajevu Dženana Karabegović.
Dobro je što vlada djeluje preventivno u cilju sprječavanja mogućih posljedica globalne financijske krize, rekao je za naš program Saša Popović, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta, koji kaže da vlada ima obavezu da zaštiti klijente, odnosno deponente u bankarskom sektoru, ali i interese privrede.
Ono što je najvažnije sa strane klijenata jeste da su ti depoziti obezbijeđeni, da se najavi nešto kao poput panike koja će povući depozite i srušiti bankarski sistem, jer to bi značilo veliki udar na likvidnost, a to je jako ozbiljna stvar s obzirom na to da je virus na likvidnosti poguban za jednu privredu i da ga je teško spriječiti u daljem širenju. Sa druge strane, kao mjera zaštite institucija bankarskih i financijskih u Crnoj Gori, smatram da je jako dobro da zaštititi te međunarodne kredite i smatram da je jako važno doći do one granice da učine sve prije nego što se odluče na, recimo, dosta nepopularnu mjeru nacionalizacije, ali ja lično smatram da neće naša vlada biti primorana da uđe u proces nacionalizacije, jer bi to zaista malo degradiralo sve ovo što smo radili na polju privatizacije svih ovih godina u bankarskom sektoru.
Globalna financijska kriza koja se iz Sjedinjenih Američkih Država prelila i na Europu rezultirala je potrebom država da intervenišu radi sprečavanja produbljivanja krize, odnosno radi stabilizacije opšte ekonomske situacije. Amerika je reagovala sa ukumpavanjem 700 milijardi dolara u svoj financijski sistem, a najavljene su i nove mjere. Juče je svih 27 zemalja Europske unije prihvatilo strategiju rješavanja financijske krize kroz garanciju za međubankarske pozajmice i podršku važnim bankama i financijskim ustanovama, a podržano je i preustrojstvo svjetskog financijskog poretka. Čim Skupština usvoji prijedlog zakona o podršci bankarskom sektoru, i Crna Gora će stati u red zemalja koje su uvele preventivne mjere. Država će po novom zakonu garantovati za međubankarske kredite, obezbjeđivaće pozajmice bankama radi održavanja likvidnosti, ali će biti i u mogućnosti da ih dokapitalizuje. Bankari su zadovoljni mjerama koje će biti usvojene, ali imaju primjedbe na tajming. Pomoćnik generalnog direktora za likvidnost i platni promet Crnogorske komercijalne banke Dubravka Pavićević.
Mjere su svakako dobrodošle, mjere su jako dobre, samo što smo negdje mi iz bankarskog sektora očekivali da će se to desiti prije. Mnogo manje bi bilo haosa, i doslovno rečeno tako da ga nazovem, da se sa tim mjerama izašlo odmah, nego su se sporadično pojavili novinski napisi koji su bili na granici sa istinom, znači unosili su neku paniku među narod, onda su neki, ajde, opet uslovno rečeno, javni ljudi dali nekakve izjave koje narod, široke narodne mase teže razumiju, a to je ono tumačenje o zaštiti depozita i slično, i unešena je određena panika među ljude. Mislim da su oni to trebali da urade prije, ali svakako njihova odluka je dobro došla i mislimo da će ono uticati na stabilizaciju svakako.
Profesor Saša Popović smatra da je trebalo ranije reagovati, ali da ni sada nije kasno.
S obzirom na to da su indikatori pokazivali da globalna ekonomija ide u pravcu globalne krize, smatram da vlada nije baš, da kažem, toliko ažurno reagovala, ali u svakom slučaju mislim da ukoliko dosljedno bude primjenjivala svoje mjere, mislim da vrijeme neće biti izgubljeno i da se može učiniti sve što bude vrijeme nalagalo.
U međuvremenu je zbog ocjene da je visok rizik ozbiljnih i štetnih posljedica koje slične krize mogu imati na financijski sistem i privredu Crne Gore, Pokret za promjene je parlamentu uputio prijedlog rezolucije o analizi efekata globalne financijske krize i izrade plana zaštitnih mjera za Crnu Goru. Ukoliko bi se rezolucija usvojila, od vlade Crne Gore bi se zahtijevalo da sa Centralnom bankom i drugim institucijama podhitno izradi i dostavi Skupštini potrebne analize i planove mjera, naročito sa osvrtom na najugroženije slojeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Građani Federacije Bosne i Hercegovine u posljednjih 10 dana iz banaka u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu podigli su preko 81 milijun konvertibilnih maraka. Radi se o oročenoj štednji građana. U Republici Srpskoj nije došlo do pada ukupnog nivoa štednje. Uprkos bojazni građana da će izgubiti oročeni novac zbog globalne financijske krize, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić tvrdi kako je bankarski sistem u zemlji stabilan. Prvi čovjek ove institucije kaže da su građani uplašeni vjerovatno zbog lošeg iskustva sa Ljubljanskom bankom prije ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, od koje BH državljani potražuju novac, odnosno staru deviznu štednju.
Tada je garantova država koje više nema i problemi su nastali jel, kad se ta država raspala. I nažalost, jedino Bosna i Hercegovina do kraja to nije riješila. Sve zemlje su riješile na pravi način. Naravno da pravo bi pitanje bilo šta će Bosna i Hercegovina uraditi i šta će naša država uraditi za ovu situaciju. Mi također očekujemo i pozivamo vlast, ne mogu one biti mimo ovog što se dešava. I dosta je priče više, da li će biti dva entiteta, tri entiteta, jedan entitet, da li će biti Bosna i Hercegovina, neće biti Bosna i Hercegovina, dajte da ovo od čega živimo, da o tome razgovaramo i da u to pravcu idemo.
A da nema razloga za paniku, potvrđuje ministar financija Federacije BiH Vjekoslav Bevanda. On podsjeća da su ukupni depoziti u Bosni i Hercegovini 5 milijardi, te da su ukupni krediti prešli 12 milijardi konvertibilnih maraka.
Ocjena znači i svjetske banke Međunarodnog monetarnog fonda upoređuju pojedina gospodarstva i financijsku situaciju u pojedinim državama i da je Bosna i Hercegovina znači stabilna država, da Bosna i Hercegovina nije prezadužena država.
Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Zlatko Barš kaže da globalna financijska kriza ne može imati direktnih financijskih posljedica na poslovanje banaka, jer banke nemaju rizičnih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, što je izazvalo krizu na svjetskom tržištu. Prema njegovim riječima, banke u Federaciji Bosne i Hercegovine neće imati problema u izmirenju svojih obaveza prema štedišama i depozitarima, jer posreduju kao komercijalne.
U ovom periodu otprilike nekih manje od 4% depozita je povučeno, što je to beznačajno kad mi uzmamo u obzir da je negdje u banke u svojim novčanim sredstvima imaju preko 4 milijarde 300 milijuna konvertibilnih maraka, tako da to nije značajno.
Pored globalne financijske krize, jedan od razloga koji utiče na uznemirenost građana da će kriza imati utjecaj na bankarski sistem u BiH je i ukupna politička situacija u zemlji, navodi guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić. On poziva bosansko-hercegovačke političare da se prestanu prepucavati i počnu baviti ekonomijom, tim prije što će 2009. godina biti teška ne samo za građane, već i za privredu.
Ja sam svjestan ovih indirektnih posljedica šta se može desiti ukoliko bude plasmani manji, a bit će, ukoliko budu kamatne stope veće, a bit će, ukoliko bude naš current account deficit veći, a bit će, i ukoliko privatizacija se ne nastavi ubrzanim tokom, a stala je, i ukoliko vlade na svim nivoima ne budu se prestali baviti politikanstvom, nego da se počnu baviti ekonomijom, a bave se, i to su moje poruke. Prema tome je vrlo jasno i glasno. Tako da s te strane to odgovorno tvrdim da će se reflektovati na svakog od nas, na standard naš će se reflektovati, a nije nam ni sad zavidan standard.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nagli rast cijena osnovnih prehrambenih namirnica kao što su riža i žitarice gurno je ove godine još 119 milijuna ljudi na ivicu gladi, navodi se u izvještaju britanske humanitarne organizacije Oxfam povodom Svjetskog dana hrane. Svjetski dan hrane bio je povod Jasni Vukičević da istraži kako se građani u Crnoj Gori hrane, da li su otvoreni za nove i drugačije kuhinje, te kako se odnose prema ekološkoj hrani.
Ujedinjene nacije proglasile su oktobar za mjesec zdrave hrane. To je povod da profesor kulinarstva u Budvanskoj srednjoj školi Nebojša Lučić podsjeti na prednosti vegetarijanske ishrane.
Znači, bazira se samo na to i povremeno uzimati meso, čak i to dobro, ili biti u potpunosti vegetarijanom. To je hrana koja je mnogo bitna za ljudsku ishranu, nego kad se unosi meso razne vrste, pogotovo u velikim količinama. Znači, povrće je mnogo bitno, s obzirom da ima dosta vitamina, minerala i svega što je neophodno za organizam. Večeras su vegetarijanski, znači kroketi sa nekim bešamel sosom, gdje ne provladava ni meso, ništa, samo je vezano sa povrćem, brašnom i tim ostalim. Čak imamo tu, recimo, i ribu, a ovamo i grilovano povrće, paprike pečene, pečene tikvice, znači plavi paltidžani, znači sve ono sastavljeno što je od povrća.
Ali jeste li vi kao i ja čuli mnogo puta ljude koji kažu, ja bi rado bio vegetarijanac, ali mi je to mnogo skupo?
Pa jeste, sigurno, mnogo je skuplje i odabir hrane nego meso, pogotovo kad je vrijeme sezonskog povrća, mora da bude, ako je van sezone, dosta skup.
O tome koliko su Crnogorci skloni vegetarijanstvu govori manjak restorana sa vegan kuhinjom. Bolje prolaze kineski restorani čija je hrana, kaže vlasnik Rade Rađanović, među najzdravijim kuhinjama na svijetu.
Jer vidite, evo kao večeras, mi moramo sve spremati direktno, nije da podgrijemo, znate, da kada spremit ćemo pa ćemo donijeti i onda može hladno. Kineska kuhinja je po meni jedna vrlo zdrava ishrana koja direktno se sprema pred gostom, vrlo kratko se sprema i evo vidite ovo prženo povrće, sad kad stavi ulje, kad se ugrije ulje, ono je za 2 minuta je gotovo.
Vaše iskustvo ugostitelja, što vam govori, koliko smo mi zapravo otvoreni za neke nove ukuse?
Pa iskreno da vam kažem, posebno mlađa populacija sve više i više nešto novo hoće. Ja sam inače kuvar po profesiji, pa znam na primjer jela koja su nekad spremala, danas kad bi to spremili nekom od mlađeg gosti, oni bi nerado bi to prihvatili da jedu.
Mnogima će ipak na dan hrane najbolje zamirisati stara crnogorska kuhinja, koju je Kotoranka Vesna Vičević ovako opisala.
Kada bi banuo stranac, čak iako se nije moglo, crnogorska trpeza bila je bogata. Skinula bi se s petra od pogleda ukućana, dobro skrivena pršuta, izvadio iz žita kotur sira, iz neviđelice bi izašao na trpezu dobro suvi košet kašadine i za tu priliku tek pečeni šenični ili češće urmetinov hleb.
Mjesec zdrave hrane prilika je da se podsjetimo i da je organska, ekološka hrana šansa Crne Gore, kaže Mirsad Kajošević, koji u Dinošama ima farmu koza.
Ima 600 koza i 120 ovaca. Moja farma je rađena po svim standardima Europske unije. Koriste prirodnu ispašu, znači nema nikakvih aditiva, znači u ishrani, tako da je to sirevi i mlijeko da su visoko kvaliteta.
Slično i sa pčelarima, kaže Petar Martinović sa Cetinja.
Pčele nam se nalaze selo Zaječina, Skadarsko jezero. Eto, recimo u tom selu gdje se nalazi jedan moj pčelinjak, jedine životinje su u selu jedan pas moje pčele i jedan manji ribnjak. Samom tom tehnologijom, organskom i ekološkom, skroz prirodnom, nema trpeze svjetske niti sajma koji ne može ovaj naši proizvodi da se izlože.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.